Esiet sveicināti! Cik laika ir nepieciešams, lai pelēka kaķa zīmējumu uzdrukātu uz krūzītes vai tēkrakla? Nu, pat īsti diena nav vajadzīga. Ja visu dar ātri, pāris stundās viss būs gatavs. Bet lēnāk par tiltu, draugi, viss nav tik vienkārši. Šodien runāsim par faktiski tā jāsaka autoru, blakus un arī zīmola tiesībām, kādas tās valda Latvijā un arī starp citu pasaulē. Tūlīt viss sapratīsiet, par ko runa. Mani studijas viesi, Latvijas izpildītāja un producentu apvienības izpilddirektore Liena Edvardsa. Sveicināti!
Labrīt!
Patentu valdes attīstības starptautiskās sadarbības departamenta direktore Ilze Grava. Sveiki! Un AKLA padomas prezidents Kārlis Kazāks, mūsu kaimiņš gan no augšas, gan no apakšas. Sveicināti, Kārli! Nu tā, sākam! Protams, ka mēs ņemam par pamatu animācijas filmas Straume mežonīgos faktiski panākums. Un tagad nu, ir tas stāsts, ko es skatos vismaz publiskajā telpā, diezgan daudz tiek ķidāts par to, ka daudz ir pamanījušies jau šobrīd to smuko pelēko kaķi uzdrukāt vismaz uz tēkrakliem jau noteikti, un noteikti arī kāda krūzīte jau ir tapusi un tā tālāk un tā tālāk. Laikam jau tā īsti darīt nedrīkst. Kas sāks, kur gala sāksim ar autortiesībām, ja?
Es domāju, ka mēs kopumā varam sākt pastīties šo visu kā uz intelektuālo īpašumu, jo tas, ko visu jūs minējāt, gan autortiesības, gan blakustiesības, gan šis zīmols ir aizsargāts, un tas viss vienā kopumā ir intelektuālais īpašums, un intelektuālais īpašums ir kādas personas darba rezultātā radīts darbs, tātad jaunrade, kuri, protams, ir aizsargāti gan autortiesību puses, gan arī, protams, ja mēs skatāmies tīri no tādas arī komercprakses. Šeit mēs runājam par divām lietām. Viens ir šis intelektuālais īpašums, un kā es varu izmantot šo aizsargāto darbu, un vai es drīkstu bez atļaujas viņu izmantot, un otra puse ir komercprakse, kā mēs reāli nodarbojamies ar šo komercdarbību ikdienā, varbūt tās nevienmēr pārdodot, tādas preces, kas ir īstas un īstas. Tā atkal ir vēl viena vesela tēma, ko kolēģi no patentu valdes pastāstīs par šiem viltojumiem, bet kopumā tā vienkārša atbilde ir tāda. Tātad, ja jūs vēlaties izmantot kādu citu radīto darbu, ir jāsaņem atļauja. Tātad atļauja var saņemt vai nu tiešā veidā vienojoties ar autoru, vai arī attiecīgi, ja autors savu darbu ir uzticējis kādam citam pieskatīt, tad jāvienojās ar to, ka šo darbu pieskat man tā ar organizāciju vai tas ir autora pārstāvis, bet būtiskākais šajā visā, ka ir nepieciešama atļauja.
Vai visos gadījumos nepieciešama atļauja, vai nu, pieņemsim šobrīd tehniskās iespējas atļauju ar tā paša mākslīgā intelekta palīdzību radīt jebko, jā. Nu, es ātri uztais, kādam tas iepatīks, tu pats ar sociālajiem medijiem tas tiek ātri izplatīts tālāk, un tu, kāpēc, ka man neuzlikt arī uz tēkrakli to visu virsu? Nu, Kārlis ir gatavs runāt.
Nē, man es šķiet, ka... Nu... Tagad tu ļoti sarežģīti ielaiki vēl arī mākslinieku.
Jā.
Mēs, kur mums pat, es domāju, tā sabiedrībai kopumā pavisam noteikti nav atbilžu vēl daudzu. Bet skaidrs, ka tas, kā jau Liena teica, nu, ja mēs gribam izmantot cita radītu darbu, jebkurā gadījumā vienmēr visdrošāk ir pavaicāt atļauju. Tas, kāpēc tas tiek darīts, man liekas, to ir ļoti svarīgi saprast sabiedrībai. Autors radīja darbu, tas ir viņa īpašums. Tikai viņš var izlemt, vai viņš grib to redzēt uz krūzītēm. Viņš var pateikt, es negribu šo redzēt uz krūzītēm, un viss, tas nedrīkst nonākt uz krūzītēm, ja autors negrib savu tumši pelēko kaķi, piemēram, redzēt uz krūzītēm. Un tas nav, tā nav runa tikai par naudu. Parasti to uzreiz asociē tikai par naudu, bet nē, tā ir runa par autora tiesībām izvēlēties, ko ar savu darbu tālāk darīt. Un tas, kā Liena jau ieskicēja, mūsdienās tas ir sarežģīti. Ļoti bieži tur jau ir pārstāvji, producentu kompānijas, tiesību īpašnieki. Un tad, ja tu izdomā ražot krūzīti pats uz savu galvu, tad tu dabon krāgā ne jau Matīs Kažu vai Zilbalodi, tu dabon krāgā kaut kādus jau cilvēkus, kas saprot kaut ko no juridiskā.
Kur vāk uzrakstīt iesniegumu policijai.
Nu, tā kā ir jābūt, nu, pirmkārt jau ir jāciena cita īpašums. Nu, mēs taču nekāpjam svešā mašīnā, nu, ja mēs neesam caur aplikāciju to noīrējuši legāli. Nu, tāds, man liekas, ka tieši tik vienkārši.
Bet ja es pats gribu sev šādu krūzītu uztaisīt savu pašlietošanu. Arī tas pats ir.
Saistībā gan ar autotiesību, gan arī ar rūpniecisko īpašumu preģzīmēm, dizaina paraugiem, ir tieši tas, ja tu mājās izcepsi kūku vai uz sev uztaisīs tēkraklu zīmētu savai lietošanai, ja tas netiek pārdotas, var lietot, bet arī, vēl arī izglītības nolūkos gan autortiesību gadījumā, gan rūpnieciskā īpašuma izmantošanas gadījumā, bet ja tas ir komerciālos nolūkos, tad, diemžēl, ir jāprasa atļauja. Nevis, diemžēl, bet jā.
Nu, ir jāprasa.
Ir jāprasa atļauja.
Jā, bet tas, ja tu ierauk, ka tavs bērns pārzīmē no ekrāna, piemēram, to dzīvnieci viņu savā kladītē, nevajag tas izt pa pirkstiem.
Nu jā, nu, protams, jā. Jā, jā. Labi, par to izglītību vēl drusiņu vēlāk, jā, bet nu, piemēram, TikTokā, un nu, liekas, ka arī jau X-ā bija diezgan daudz šie daudzie video, kur kaķi skatās straumi, jā, nu viņi pēta to animēto varonu, to kaķīt, un kas tas ir? Nu, teorētiski, ja tu esi pietiekam liels ietekmīgs influencers, vai kā mēs sauksim, nu, tad par to jau viņš kaut kādā veidā vāc skatījumu skaitu, un to var visu monetizēt. Jā? Nu, tad kā? Tad kā mēs uz to skatīsimies?
Nu, tieši tāpatās, jā, mēs izmantojam kādu citu saturu, lai veidotu jaunu saturu vienību,
jā.
Tad arī šajā gadījumā ir jāsaskaņo. Kas ir saistībā ar mūziku? Ar mūziku ir nedaudz vienkāršāk, jo parasti šīs mūzikas tiešsaistes digitālās platformas ir noslēgušas tiešos līgumus ar izpildītājiem producentiem. Notiecīgi, tad, kad tu jau veido saturu kādā no platformām, tu vari pievienot klāt šo mūziku, un tad attiecīgi šī platforma norēķinās ar tiesību īpašniekiem. Bet šeit atkal ir jautājums, vai tas tiek izmantots privātā nolūkā, lai vienkārši uztaisītu šādu video un dalītos ar draugiem un parādītu attiecīgi, kāds ir manas domas par konkrēto tēmu, vai kā tam līdzīgi, vai arī tas tiek atkal veidots komerciālā nolūkā ar mērķi gūt šos skatījumus, gūt peļņu, gūt sekotājus, un tajā brīdī, ja tas tiek veidots kā reklāmas saturs, tad arī ir nepieciešams saskaņot visu šīs citu darbu izmantošanas ar šī darba jau primārajiem autoriem.
Un tad tas nozīmē, ka principā tie daudzie simti, nu burtiski simti šādu video, tad ir nelegāli. Nu, es neticu, ka kāds gāja un prasīja atļauju, tomēr no tā it kā ekrāna, jā, pārfilmēt to, kas tur notiek.
Nu, par to, kā mēs pārfilmēt vai nepārfilmēt ekrānu, to mums, manuprāt, jau ir ļoti agrā vecumā iemācījuši kinoteātri.
Pirāti, jā,
kad mēs ejam kinoteātri, tad pirmais uzraksts ir, kad lūdzu šo saturu nepārfilmēt un izslēgt savas viedierītes un netaisīt nekādas šīs kopijas. Protams, šis ir tieši tas pats gadījums. Tieši tādā pašā mērā, ja tu pārfilmē vai pārkopē un vēl nedod Dievs ieliec kādā nelegālā internetu vietnē šo saturu, kur citi var skatīties, tas ir pārkāpums. Un labā ziņa ir tāda, ka no 11. janvāra ir Latvijā stājušies spēkā šie saucamie bloķēšanas noteikumi, kur NEPLP var bloķēt šādas nelegālās interneta vietnes, kurās ir nelegāli padarīts pieejams saturs. Vienīgais, ko NEPLP sagaida, kad paši autori, izpildītāji producenti uzrakstīs iesniegumu un informēs par šādām nelegālām interneta vietnēm.
Nu, tad tas notiek ļoti ātri. Jā. Nu, tad...
nu, šobrīd, kā jūs teicat, tad grozījumi ir stājušies spēkā no 11. janvāra. Un,
vairāk kā nedēļu pagājusi.
Es domāju, ka šī praksa mums veidojās pakāpeniski, bet, protams, ir dzirdēts vairāk kārtēji gan no kolēģiem, gan arī no sabiedrības, ka ir pieejamas šādas nelegālās vietnes, kur filma ir pieejama. Tie ir dažāda veida šie peer-to-peer tīkli. Torentos bija krievu valodā, krievu torentos bija pieejams. Un par to tika informēts, un es saprotu, ka šobrīd tas saturs ir izņemts ārā.
Mm-hmm. Nu jā, bet joprojām it kā nu, tāds tajā legālajā telpā atrodoties, nu, piemēram, mākslinieks Kivī. To pašu kaķīt ņem un uzzīmē kaut kur uz kādas Rīgas sienas, jā, tapamurās. Nu, te arī tāda nav divdomīga situācija.
Es, nu, droši vien, ka ir divdomīga. Ja mēs tā skatāmies, piekārt jau tāpēc, ka Vai mākslinieks Kivī pavaicāja sienas īpašniekam? Vai...
ātrumu visdrīzākais, ka nē.
Jā. Nu, tas ir interesants jautājums. Jā. Par nu, grafitī māksla vispār ir tāds ļoti izaicinošs jautājums par pilsētu vidi un to, kā uz to skatītos pilsētas galvenais arhitekts un tā tālāk. Mēs daudz varētu runāt un arī par sabiedrības attieksmi. Grafitī mākslā ļoti bieži notiek šīs, kā viņi paši saka, nevis kopēšanas, bet
viņš citēšana.
Citēšana. Jā. Un šis ir, manuprāt, Kivi tas gadījums, kad viņš neuzņemās nu, nekādu savu lomu šajā. Viņš tikai izplata šī kaķīša attēlu. Un tas ir labs jautājums, ko mēs ar šādu, nu kā uz šādu mēs skatītos juridiski. Liena, varbūt tevi kāda ideja, kā uz šo paskatīties.
Jo teorētiski, kāpēc es jautāju par to, arī par to krāsu, tad tāds tumši pelēks vai melns, jā, un tā Kivi ir melns, un tad mēs atkal varam teikt, nu nē, tas ir pavisam cits kaķis, jā, tas ir tikai tēls. Jā.
Par to ir stāsts, ka mēs varam skatīties uz katru situāciju atsevišķi, bet no tāda juridiskā viedokļa, protams, arī šajā gadījumā būtu jāsniem atļauja, arī šajā gadījumā būtu jāskaņo ar orģinālā darba autoru, un savukārt, ja mēs analizējam jau to, ka šis darbs ir, tas šis murāls ir tapis, un tas tiek nu, tā kā interpretēts kā citāts vai kā tam līdzīgi, un, protams, atkal jautājums par krāsām un tā tālāk. Šeit var diskutabli pieiet šai situācijai, un viņi, protams, risināt varbūt tās jau tādās nopietnākās sarunās, bet es domāju, ka šobrīd visticamāk jau šī saskaņošana abu pušu starpā ir notikusi, lai gan tas notika pēc fakta, nevis pirms šis darbs tapa.
Bet no otras puses, nu, jāsaprot, ka tā ir reklāma šā vai tā. Jā. Nu,
jā.
Redz, tikpat labi varētu būt, ka nē.
Nu, varētu būt arī nē.
Ja viņi nebūtu talantīgs, tad tā varētu arī nebūt.
Jā, un savukārt viņa vārds ir zīmols pēc būtības.
Jā, nu, manuprāt, jau lielākā tā problemātika ir tajā tieši tad, kad tu sāc ražot jau konkrētas preces vai produktus, lai gūtu peļņu savam labumam un nav saskaņots ar darba autoru par šī konkrētā attēla izmantošanu. Nu, ne tikai attēla, tieši tas pats, kā jūs minēju, ir arī par filmas ievietošanu nelegālā vidē, tieši tas pats ir arī par mūzikas izkupēšanu no filmas un izmantošanu kaut kādā citā sev nepieciešamā labumā, tur jau tās situācijas dažādas, vienkārši šobrīd mēs saskaramies ar konkrētu piemēru, jo šī trauma ir šī filma, kas ir guvusi tiešām izcilus panākumus, mēs visi varam lepoties, bet tajā pašā laikā mēs aizmirstam to, ka nu, pašā sākumā jau kāds šo darbu ir radījis un tiešām ieguldījis ļoti daudz gan laika ziņā, gan finansiāla ziņā, gan tam līdzīgi, un tomēr, nu, pegu beigās, nu, mēs jau arī, kā Kārlis teica, nekāpjam tiešām tajā mašīnā, ja mēs neesam saņēmuši atļauju, pieņemsim, izmantojot kādu no šiem mašīnu pakalpojumiem, kas ir pieejami.
Bet tagad vēl viena problēma ir tā, ka, nu, pieņemsim, ja Latvijā mums, pieņemsim, viss ir absolūtā kārtībā, kaķis ir labi aizsargāts gan kā no autortiesību viedokļa, gan kā arī kā zīmols, bet no Ķīnā tad visiem pilnīgi vienalga, un viņi te pēkšņi jūt, ka kaut kāda kustība notiek, internetu veikalos sākas pieprasījums pēc pelēka, kaut kāda ar smukām dzeltenām acīm kaķīša, nu kāpēc gan ātri nesadrukāt kaut ko?
Nu tad jā. Būs, šobrīd gan ir jāsaka, ka, ja runājam par straumi, tad straumas komanda ir uzsākusi procesu, ir pie mums arī bijušas konsultācijas un interesējušies par, gan par preču zīmes, gan arī par dizaina paraugu reģistrāciju. Bet ja mēs domājam kopumā par šiem pārkāpumiem, kas ir preģzīmu pārkāpumi un Ķīnas tirgus, tas, ko mēs parasti iesakām šiem preģzīmu īpašniekiem sākotnēji sazināties ar šo te pārdevēju un informēt, ka viņš pārkāp šīs tiesības. Un ļoti bieži īstenībā arī šīs lielās platformās viņiem ir tā sava politika, un ja tu saki, ka tu esi īpašnieks, iespējams arī iesniedz šo te preģzīmas reģistrācijas numuru, viņi izskata, un arī nobloķē šo te. Mums ir bijuši tādi gadījumi, kad mēs iesakām šo izdarīt, jo liekas liela platforma, ko tad es. Bet galvenais ir painformēt, un tad nākošais solis, protams, ar Ķīnu, tas droši vien būs grūtāk, bet ar šiem šeit Latvijā, tad tas ir iesniegums valsts policijā, un tad jau ir tiesu darbi.
Potenciāli, jā, bet nu, vai kāds tur līdz tajā Ķīnē tiks?
Atbildība, arī krimināla atbildība, bet tas ir lielos apjomus.
Bet kā reaģē no tiešām šīs valstis? Es nerunāšu tikai par Ķīnu, bet tiešām, kur milzīgos apmēros notiek drukāšana un bieži vien tā arī stipri nelegāla. Jums tur kaut kādas iespējas kaut kā tos procesus ietekmēt vispār ir vai viņi pilnīgi dar?
Mums kā patentu valdēji, tā ir izglītošanas joma, ko mēs darām šeit Latvijā, bet tiesība aizsardzības iestādēm ir tie savstarpējie tīkli, viņi sazinās savā starpā arī par šiem pārrobežu pārkāpumiem.
Vienmēr sakot, tik bezcerīgi nav, ka otrā pasaules galā var darīt, ko grib.
Nu, es domāju, tur, kur mums nav savstarpējie līgumi, Eiropas Savienībā, protams, ir vieglāk. Nu, ja tur ir lielie tirgi Ķīna, tas tas varētu būt sarežģīti.
Sarežģīti, jā. Bet ja pieņemsim Ilze, jā. Notiek šāda situācija, nu, ka kāds tur uztais tos krekliņus un krūzītes un tagad ved uz šeien, tad tā ir mantas konfiskācija uzreiz, ja pieķer, protams.
Uz muitas, muita, ko mūsu muita dara, viņa pārbauda šīs te preces uz robežas, jā, tad tā ir konfiskācija. Muitas kolēģi sazinās ar tiesību īpašnieku šeit Latvijā, un tad tiesība īpašnieks ir tas, kas pasaka, ka tas ir oriģināls vai neoriģināls. Ja viņš saka, ka tas ir neoriģināls, tad krava tiek iznīcināta.
Burtiski, jā.
Un tad ir, saņem preci tas, kas ir samaksājis, ir dubultā. Un citreiz ir par tā, ka tu vēl saņem ziņu par to, ka tev ir jāsamaksā, ka viņš par iznīcināšanu arī vēl.
Nu, kāpēc ne? Jā. Ivars, tev, kāpēc to jautāja? Tāpēc, ka Ivars, faktiski viņš jautāja, bet ko darīt, ja vienīgie, kam ir tiesības drukāt krēklus, netiek galā ar pieprasījumu un nav norganizējuši masveida krēklu drukāšanu? Tādējādi samazinot arī filmas autoru potenciālos ieņēmumus. Piemēram, vienā veikalā krēklus ar kaķi priekšpusē ir out of stock, respektīvi nav nopērkams. Jā. Un ko tad?
Nu, pirmkārt, mums visiem par to būtu vienkārši jāpriecājas, ka mēs esam nonākuši šādā situācijā. Protams, ka tie oficiālie, piemēram, šajā gadījumā Kalas Traumas krekliņu veidotāji un izplatītāji, viņi, protams, dara, ko viņi var. Neviens neiedomājās, ka tev pēkšņi atnāks tādus pieprasījumus. Mm-hmm. Skaidrs, ka cilvēki mēģina to tirgu uzreiz paplašināt, piesaistīt tur lielāku ražotāju vēl kaut ko, bet tas prasa dienas, stundas un... Un ir jābūt drusku pacietīgiem, ja tu gribi būt īsts atbalstītājs un fans. Es domāju, ka tieši tāpat mēs visi esam bijuši situācijās kādā foršā koncertā, kur pēc koncerta mēs pieejam pie stenda un izrādās jau nopirkts. Tās krekliņš, ko tu pirms koncerta noskatīji. Varbūt tad pirms filma kļuvas labi, vajadzēja to savu kaķīti izvēlēties, ja tik ļoti patika.
Ir puzle. Ir arī galda spēle.
Jā, ir oficiālā.
Krāsējumā grāmata.
Jā,
zvaigznē.
Daudz ir jau kaut kā,
kas ir reklāma.
Jā.
Bet jebkurā gadījumā es zinu, ka tā sadarbība tieši ar šo vietu, kurā oficiāli šos Straumes kreklus un citus produktus piedāvā, ir sākusies filmas veidotājiem jau augustā. Tā kā es domāju, ka mēs...
Tā nav problēma šajā gadījumā.
Es domāju, ka tā nav problēma, ka vienkārši arī šie cilvēki, kas tam nodarbojās, varbūt tās negaidīja tik lielu šo pieprasījumu, pieplūdumu un ļaujiet nedaudz cilvēkiem varbūt tās arī aprast ar situāciju un es domāju, ka nedaudz pacietības un viss būs.
Bet Ilze, tās ir divas komersanta attiecības, pieņemsim, lai tiešām es vēlos, man ir ražošanas jaudas, es vārētu ātri šos tēkrēklus uztaisīt un līdz ar to man jāsazinās ar filmu Straumu menedžmentu, visdrīzākais vai kam tās tiesības īsti pieder, vai var kaut kādā veidā ir platforma, kur ātri atrast, kas ir faktiski šīs zīmola, teiksim, turētājs.
Ja būtu reģistrēt preču zīmi, tad ejot mūsu preču zīmju datubāzē varētu redzēt, kas ir īpašnieks, bet šobrīd īpašniekiem uz viņu darbu ir autortiesības, bet mēs tad publiskā telpā zinām, visticamāk pie filmas veidotājiem ir jāvērš ar sadarbības piedāvājumu. Bet tas, principā tie ir, es nezinu, vai divi komersanti, bet divi īpašniekā un gribētāja attiecības, lai tālāk tad uz licences līgumu vai uz kādu citu līgumu pamatu ražotu.
Bet tas, kas ir svarīgi, ka pat ja nekādas tiesības uz papīru nav reģistrētas, tas darbs pieder tikai un vienīgi autoram. Tik un tā ir jāmeklē rokās autoram.
Jo autortiesības nav jāreģistrē. Autortiesības rodas tajā brīdī, tad, kad darbs tiek radīts, neatkarīgi no tā, vai darbs ir pabeigts. Un ja ir vēlme izmantot kādu citu darbu, mēs atgriežamies pie tā paša, par ko mēs runājam sākumā, tā ir atļauja. Un atļauja var būt bezmaksas, atļauja var būt par kādu noteiktu samaksu, bet galu beigās tā ir atļauja no autora.
Bet kurā brīdī autora tiesīs pārtop par reģistrētu preču zīmi? Vai tas nav obligāti, mēs paliekam tikai šādā līmenī?
Tā ir paša autora izvēle, vai darīt vai nē, viņš noteikti izvērtē visus plusus vai mīnusus. Tas notiek tenī brīdī, ja tiek iesniegts pieteikums pie mums patentu valdē, tad tas būs Latvijas teritorijā. Ja mēs runājam par lielāku teritoriju, tad tā būs vēl Eiropas Savienība, un tad jau attiecīgi vēl var skaidrs uz tirgiem.
Amerikas Savienotās valstis ir drīzākais.
Jā, un tad, jo šīs preģzīmes un dizaina paraugu tiesības, viņas ir teritoriāls. Viņas ir tajā valstī, kurā teritorijā, kurā viņas ir reģistrētas, jāiesniedz ir pieteikums, un attiecīgi tiek izskatīts, un pēc tam, tad, kad jau ir jā vai nē, tad jā...
Savulaik tas bija pietiekami dārgs process, nu, teiksim, tādām nelielām partijām. Es runāju vairāk par ārpusi, ja runāju, teiksim, tāpat Eiropas Savienību un vēl Amerikas Savienotās valsts, nu, kur tiešām tie tirgi ir lieli un būtu jēga to visu darīt. Šobrīd kaut kas ir mainījies, vai joprojām tās naudas mums ir pietiekami lielas?
Tas varbūt ir tāds pārprasts, ka tas ir ļoti dārgi. Piemēram, Latvijā reģistrēt preču zīmi tajā vienā klasē vai preču, nu, jo preču zīme ir tā, ka tu viņu reģistrē uz konkrētu jomu, nu, nezinu, piemēram, medicīnā vai filmu nozarē, nu, es tagad varbūt starus lielos apģērbu tādos lielos vilcienos, bet, nu, jūs domu sapratāt. Līdz ar to Latvijā to reģistrēt ir 185 eiro. Ja runājam par Eiropas Savienību, 800 vai 850, tad precīzi neatceros.
No, jau naudas summiņas.
Jā, bet jā, tas jau nav tā, ka tu preču zīme ir uz vairākiem gadiem, līdz ar to tas nav, nu, tas iegulda. Respektīvi, tas, ko es gribu pateikt, kad īpašniekam ir jāizvērtē tie plusi un mīnusi, kādi viņam varētu būt, vai viņam tas ir izdevīgi vai nav izdevīgi, pret tām izmaksām, nu, es teiktu, ka viņas varbūt nav tik ļoti milzīgas, ja domājam, ja mēs gribam ražot preci, tad es pieļauju, ka tas, nu, jāizvērtē.
Mums ir daudz tādu zīmoli, kas ir reģistrēti arī Eiropas Savienībā un arī pasaulē. Nu, teiksim, tajā pašā ASV, varbūt iespējams arī Ķīnā. Tur oficiāli tur viss strādā. Jā.
Tagad es varbūt no galvas es tagad nevarēšu nosaukt, bet mums ir, mēs reģistrējam.
Desmiti, simti?
Nu, vairāk, jo viņas, tā preču zīmes ir tā, ka viņas reģistrē katru gadu, viņas krājās tur. Es tagad konkrēti skaitu nevarēšu nosaukt. Nezinu, no pēdējām varbūt, manuprāt, Sadenlaits tikko reģistrē Eiropas Savienībā preču zīmi, jā, mūziķi. Tutas lietas ir reģistrējuši gan dizaina paraugu, gan preču zīmi.
Tas nepārsteidz, jā, viņi ir labi.
Viņu labstāji, piemēram, ir dizaina paraugs. Ir tie, kas aizdomājas, tie, kas vēlas ražot, viņi reģistrē šīs te preču zīmes.
Par Sadenlaits tas ir interesanti.
Jā.
Tas nozīmē, ka viņiem kaut kādi panākumi gaidāmi. labi. Jā. Nu, ļoti labi. Jā. Tā, šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu un, protams, arī lasīšu to, ko mums radioklausītāji jau šobrīd ir atsūtījuši un arī noteikti atsūtīs. Tā kā saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Kā labāk dzīvot, un otra saziņas vietne mums ir WhatsApp, tātad tur tālruņa numurs 25660440, rakstiskā veidā sūtiet savus pārdomus un, protams, arī jautājumus. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Nu, redz, kā es drusciņi nopelnījis gan autortiesības, gan blakustiesības iepriekšējās 3 minūtēs, un esam paklausījušies laikam progresīvu roku, tādu modernu vai kaut ko tam līdzīgi. Bet šodien mēs runājam faktiski par autortiesībām, blakustiesībām un arī zīmolu lietām, jā, kas ir aktuāls. Nu, vienmēr būs aktuāls vienalga, vai tā būtu filmas traumi vai kas cits, un šeit studijā Latvijas izpildītāja un producenta apvienības izpildu direktore Liena Edvarca, patentu valdes attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta direktore šīs dienas vārddienas svinētāja Ilze Grāva, akā labi padomas prezidents Kārlis Kazāks arī šeit pat. Nu, lūk, sākam lasīt to, ko mums radio klausītāji tie ir atsūtījuši. Nu, Skeps raksta šādi: jūs tur visi izklausāties baigi pareizie, vai tiešām paši nekad nekur neko neesat nelegāli nokačījuši čājuši un noskatījušies. Un gan jau tu arī Elvi filmas traumas sen jau esi noskatījies mājās, vai ne? Skepsi nevaru iepriecināt. Nu, protams, bija vilinājums, parādījās. Nu, protams, ka pirāti dod un tur nevajag meklēt, pat izmet te vārā jau, ka lūk, ej un skaties. Nē, nenoskatījos. Speciāli, lai tomēr atbalstītu pašmājas, bija pieņemts lēmums iet uz kino.
Es domāju, ka mēs visi, kas esam auguši, nu, tā teikt, no iepriekšējās valsts iekārtas, nu, mēs nebijām pieraduši, ka intelektuālais īpašums ir īpašums, un mēs dzīvojam, nu, mēs tiešām 90. Sākumā, ko mēs darījām visu.
Likumi jau arī nebija.
Nu, tieši
varēja darīt, ko grib?
Nu, tieši tā, mēs kā sabiedrība nebijām vienojušies par šīm normām. Šobrīd mēs kā sabiedrība esam Eiropas civilizācijas, tā teikt, kopējā katlā, mēs esam vienojušies, ka mēs ņemam vērā šādus noteikumus. Un mums ir jāiemācās, ka sabiedrībai tos, nu, tomēr sākt ņemt vērā. Un tas ir pamazām, tas process notiek, bet mēs no tiesību īpašnieku puses redzam, ka sabiedrība mainās, mēs kļūstam foršāki, mēs sākam vairāk cienīt viens otru, bet tas neizslēdz ļaunprātīgus gadījumus un neizslēdz nezināšanu. Un tāpēc jau mēs te esam, lai visi kopā atkal un atkal vienotos par to, ka tas autora radītais darbs ir tikai vienīgi viņa īpašums, un tāpat ar blakus tiesībām un patentu reģistrētiem zīmoliem. Mums ir jāvienojas par to, ka mēs gribam būt forša sabiedrība, kas ciena viens otru paveikto. Es domāju, ka tas skepsija, ja bija cilvēks, kurš to uzrakstīja.
Jā, jā, jā.
Man liekas, ka ļoti precīzi raksturo to, kā, nu, kā mēs uz to lielāko tiesu skatāmies. Vai tad tu pats to nedari, vai tad tu zilbalodi pats neesi kaut kad sen skatījies kādu pirātisku filmu. Bet vienkārši jāsāk mainīties un jāsāk pierast pie tā, ka ir forši aiziet uz kino, ka tādā veidā tu zini, ka tu pat tiešo pasaki paldies cilvēkiem, kas to darbu ir radījuši.
Nu jā, man šķiet, tas ir tiešām lielā mērā saistīts vispār ar šo tiesisko kultūru, un pareizi jau arī Elfta teica, ka autortiesību un blakustiesību institūts Latvijā ir salīdzinoši jauns, un nu, tikai pēc neatkarības mēs sākām tā būtiski pieiet šīs likumdošanas struktūras uzbūvei, un gan AKLA, gan patentu valde, gan LAIPA, mēs visu šos gadus arī esam cītīgi strādājuši pie tā, lai mēs izglītotu sabiedrību, lai mēs sabiedrībai mācītu šo tiesisko kultūru, lai mēs tiešām parādītu to, cik ļoti būtiski ir aizsargāt šo intelektuālo īpašumu, jo intelektuālais īpašums ir tieši tāda pati Latvijas ekonomikas sastāvdaļa. Mm-hmm. Tas sevi ietver gan darba vietas, tas sevi ietver gan produktu, preču, tirdzniecību, tie paši mūzikas ieraksti, filmas, attiecīgi jau preces ar noteiktiem šiem zīmoliem un tam līdzīgi. Tā ir visa mūsu valsts ekonomika. Un ne par velti arī tika pieņemti šie bloķēšanas grozījumi, jo pēdējā statistika, kas tika apkopota 2020. gadā, tomēr liecināja, ja Eiropā vidēji 5,9 patērē nelegālu saturu, tad Latvija bija top 1 ar 13,9. Aiz mums atstājot Lietuvu ar 12 komats kaut kas, un Igaunijā bija krietni zemāks, zem 10% šis nelegālā satura patēriņš. Nu, kas nozīmē to, ka mums ir jāstrādā un jāturpina runāt par šīm lietām, un ir ļoti labi, ka mēs varam būt šeit un arī nu, aktualizēt šos jautājumus, jo mēs, kā šo organizāciju pārstāvi, esam arī tie, kas lielā mērā strādā arī ar šo sabiedrības izglītošanu.
Nu, labi, runājot par sabiedrības izglītošanu, par izglītību tūlīt runāsim, bet lūk, ko mums viens ir uzrakstījis, es skatīšos nelegāli. Un jautājums, kāpēc? Lūk, kāpēc? Tikai tādēļ, ka nav normāli uztaisot vienu darbu, pelnīt neierobežotu apjomu ar naudu. Tad ārstam arī pietikt uztaisīt vienu operāciju, iet pensijā, bet pelnīt citam uz šo viennozīmīgi ir nepareizi. Lūk, tāda loģika. Mums tāds tā kā sociālisms iestājies, ja? Ne visiem pēc padarītā arī pat īsti nestrādā. Ja?
Pagrūti izprast salīdzinājumu ar ārstu darbu, jo nezinu, vai mēs gribētu, tad, kad mēs aizjām, nezinu, remontēt sev sirdi, lai to dara muguras ķirurgs. Nu, ka viņš pēc vienas štances tagad tev taisīs visiem. Līdz ar to ar ārstu darbu varbūt nevajag salīdzināt autoru darbu.
Un tur uzreiz teiksim tā, ka viena operācija var maksāt 5000 un viena var maksāt 500 000. Jā.
Bet tieši tas pats arī ar šo pašu straumi. Nu, tad es ieteiktu šim komentāru sūtītājiem papētīt, cik tad liels ir šīs filmas uzņemšanas budžets un cik tas izmaksāja. Un vai tiešām ar šo nu, aiziešanu skatīties uz kino vienreiz gadā un vēl to pavēršot par tādu kopēju vai nu, ģimenes vai vispār tādu īpašu notikumu, nu, manuprāt, kad visi būs vairāk ieguvēji nekā zaudētāji.
Es šeit atkal ir viens arguments pret uz kino neeju dēļ popkorna grauzējiem, tā Jānis raksta.
Ir kino, kuros to nepiedāvā droši izmantojot šādu iespēju.
Nu, vienīgi vai repertuārs sakrīt ar manām vēlmēm.
Parasti drusku palīdz salīdzinājums par rokturi, par durvju rokturi. Mm-hmm. Cilvēks saka, kāpēc man katru reizi, kad es tam pieskaros, ir jāmaksā? Nē, jāmaksā ir tam, kurš grib vēl vienu tādu pašu rokturi uzražot. Un tā ir tā. Nu, tā ir tā atbilde uz šādu tipu.
Labi, tad uzreiz jautājums no radioklausītāja. Ja krūzīšu ražotājs uz krūzītēm zīmē dažādas dzīvnieku attēlus, vai tagad viņš bez atļaujas nevarēs izlaist krūzītes ar kaķu attēliem? Un te atkal mēs te mēģinām atrast to robežu. Ja,
kur... Ar neaizsargāt kaķi,
nu,
tas
ir
spēc.
Te ir jautājums par to, ka, ja es tagad parādīšu 4 kaķus, un viens no tiem būs traumas, jūs visi nepārliecoši pateiksiet, kurš ir tas traumas kaķis. Un te ir jautājums par to. Protams, kad kaķi var zīmēt melnu, kaķi var zīmēt pelēku, kaķi var zīmēt, bet tiklīdz
ar zilām acīm.
Jā, bet tiklīdz tas ir no filmas, tas izveidotas kaķis, tur ir jāprasa atļauja. Jo, nu, te ir tas, kad, nu, nepārprotami mēs zināsim, atpazīsim viņu, kurš ir kaķis no multfilmiņas, un to kaķi bez īpašnieka atļaujas uz krūzītēm drukāt nedrīkst.
Bet tas arī tiesas procesos šādi strādā. Nu, pieņemsim tā, kad aiziet līdz tiesai, ka tomēr, jo tai pašai tu teici, taču arī liekas, ka bija kaut kas līdzīgs, vai ne?
Jā, tas strādā arī tiesas procesos, un tiesas procesos tiek salīdzināts tās līdzības. Tad, kad ir reģistrēta preču zīme, tad arī skatās krāsu gammas, jo jāpareģistrē arī tas krāsas precīzi, kādas ir. Nu, vismaz mūsu gadījumā, tad, kad mēs reģistrējām, tad mēs pieregistrējām attiecīgi tieši arī visu to krāsu kodu, visu. Un attiecīgi tas arī ir tas, pēc kā tiek veikta šīs ekspertīzes, protams.
Vienmēr sakot, diezgan smalki tiek aprakstīts viss.
Nu jā, bet tieši tāpatās kā jebkurā citā pārkāpumā mēs attiecīgi sniedzam šos pierādījumus un arī argumentējam šo nodarīto kaitējumu. Mm-hmm.
Nu, Jānis mums uzreiz raksta, ka naudas jautājums te noteikti nav tas svarīgākais, ja vien neesat ilgstoši slims vai ieslodzījumā, jo bieži pieejams lēcas kino biļetes par 3 eiro. Un
kino, taču arī piedāvām.
Jā, tas nav jautājums, bet tagad būs drusku sarežģītāk tie jautājumi, un te nu mēģināsim tagad risināt. Nesen sociālajos tīklos bija diskusija par fotogrāfu darbiem. Vai fotogrāfam ir pilnas autora tiesības uz sevis radītajām fotogrāfijām ar cilvēkiem? Piemēram, fotosesijas laikā tapušas fotogrāfijas ar ģimeni. Ja cilvēks, kurš ir samaksājis par fotosesiju, pēc tam publicē fotogrāfijas savus sociālajos tīklos, vai obligāti jānorāda ir autors? Ja nenorāda, vai tas ir pārkāpums? Oh!
Autors fotogrāfijā ir jānorāda vienmēr. Nu, līdz ko tu to kaut kur publisko, jo fotogrāfa un jebkura autora tiesība, viena no pamattiesībām ir vienmēr tikt asociētam ar savu darbu. Un šeit nav jautājumu tu. Tāpēc mēs vienalga visur, kur parādās autora darbs, vienmēr mēs nesam līdz šo autora vārdu. Autora, tas ir ļoti vienkārši, mēs ieliekam, mēs to aizmirstam. Mēs ļoti bieži šo aizmirstam arī paši savā ikdienā. Mēs ieliekam, redz kādu man smuku bildīti un ieliec savā sociālo tīklošanās vietņu, vai pareizi būtu jāsaka.
Savā kontā.
Jā, un aizmirsti, tiešām cilvēcīgi aizmirsti. Un man ir bija gadījums, kad mans labs draugs un paziņu fotogrāfs man dod ziņu, ka lūdzu pieliec klāt. Mm-hmm. Un es apvainojos un pieliec klāt tikai cilvēcīgi, tāpēc ka aizmirsu. Un vienkārši atkal kā tajā lieta, kas jāiemāc.
Tā ir tāda, tas ir pats fundaments. Autoram ir šī personīgā tiesība vienmēr tikt atzītam par darba autoru un tiesību uz autoru vārdu. Un šī tiesība ir mūžīga. To nevar mantot, to nevar atņemt. Ja mantiskās tiesības beigsies, tad personiskās tiesības un tiesības uz vārdu autoram nekad nebeigsies. Beethovens vienmēr būs Beethovens. Beethovens nebūs Kārlis Kazāks.
Bet interesanti vienmēr arī to salīdzināt, ja cilvēki un ģimenes parasti iet kaut ko fotografē, tad vienmēr, ja bērns nofotografē, viņi pieliks klāt, šito nobildē mans bērns. Bet, ja no sieva vai vīrs, tad aizmirst. Nu,
nelieks vairs tik būties.
Jā.
Bet liedzēt, iespējams, ka tas kaut kādā veidā.
Kad mūsu bērns nobildē, tad mēs neskapēc apzināmies, ka tas ir tā īpaši, ka to bērns spēja radīt. Ģimenes lokā, protams, ka mēs to nedarīsim, bet tad, ja mūs tiešām fotografē fotogrāfs, tad mēs vienmēr pierakstīsim. Būtu jāpierakst.
Labi, pieņemsim, ir tāds neliels mazs uzņēmums un ir tapuši pie profesionāla fotogrāfa kaut kādas fotogrāfijas, kur tu esi kā persona nofotografēta un tālāk tu sāc izmantot to kā savu uzņēmumu reklamēšanā. Tad vienalga tu liec, vai tev, tu pieliec kaut te fotogrāfu vārdu un uzvārdu, bet vai tev ir tādā gadījumā jāsāk maksāt par to? Jā. Teiksim, tam fotogrāfam, kas ir fotogrāfējis, vai tur arī kaut kāds
līgums
attiecības? Tas
atkarīgs no tā, kāds ir līgums noslēgts. Pieņemsim, ļoti bieži ar fotogrāfiem, kā konkrēti fotogrāfijas autoriem un šādām fotosesijām tiek slēgti līgumi, attiecīgi līgumi, kur jau fotogrāfs dod atļauju par noteiktu samaksu kaut ko tālāk darīt ar šīm fotogrāfijām. Tas ir ļoti atkarīgs, kāda ir šīs individuālās atrunas līgumos.
Mm-hmm. Jā, bet tas, ko Elis saka, ir, droši vien, ja es aizēju vienkārši bez maz kāzu salonu, sabildējos, tam sāku izmantot publiski, mums nekāda līguma īsti nav bijis. Un tā varētu būt problēma, ka fotogrāfs tam saka, tu tagad dari to, ko
tu. Tas, par to jau mēs runājam, respektīvi tajā brīdī, tad, kad autors pamana to, ka viņa darbs tiek izmantots bez atļaujas un ne tādā formālā veidā, kā viņš to ir iecerējis, tad autors vēršās pie pārkāpēja. Un tad attiecīgi pirmais, kas praksē notiek, lūdz izbeigt ļaunprātīgi darba izmantošanu vai arī saskaņot atļauju, kādā veidā un formā darbs tiks izmantots. Tā kā paši autori, tiesību īpašnieki, mūziķi, izpildītāji, producenti ir tie, kuri vēršās pie pārkāpēja. Un attiecīgi tajā brīdī tad ir šī vienošanās par kaut kādu licenci vai arī vienošanās par to, ka darba tālāk izmantošana nenotiek.
Tālāk, nu, domāju, ka tā mēs esam arī atbildējuši mūsu radioklausītājiem, ka kā ir ar autortiesībām attiecībā uz ierakstiem un foto sociālajos tīklos, Facebookā, piemēram. Nu, tā arī ir, jā.
Jā.
Tā arī ir, nekas tur nomainies. Vai tagad nepermatīs, jebkuram melnam vai pelēkam uzzīmētam kaķim vai jebkuram dzeltenām kaķa acīm, ka tās kaut kur ir uzzīmētas. Nu, te mēs atkal pie precedentiem laikam nonāksim, jā, kurā brīdī mēs saskatīsim, ka tā tomēr ir straume. Un tas kaķis un vai kā citādi, jā.
Ilga, jā? Nu jā, tas ir, jo autoram, filmas autoriem pieder arī šis te dizainu visu veido kaķi, šis te konkrētais kaķa atveidojums, garums, platums, ausis un tā tālāk.
Bet neviens, protams, neizstāsta to, ka veikla mārketinga cilvēki ar līdzībām mācēs strādāt.
Protams, jā. Mācēs tā, vesel zināt.
Jā,
nu,
jā.
Tur jau
to mēs...
gadiem viss ir
nu,
labi izstrādājot.
Nu, tad atkal jautājums par to, ko es teicu, vai tā ir godīga komerspraksa.
Nu, tas ir par ētiku jau, un tas ir sarežģītāks jau.
Jā. Nu, Laura mums raksta, Kivi reklamē sev kā mākslinieks šajā murāļa gadījumā. Var to darīt kā nominīnim, kā Banksijs. Nu, bet tur jau arī, nu, arī paši Banksijs drusku viltīgāk vienkārši sev reklamē. Jā. Nu, tā,
es domāju, ka nu jau Kivi, nu es ticu, ka Kivi ir ar Matīs un Gintu vienojušies par izmantojumu.
Nu, jā. Bet T-Rex raksta, nu, nepatīk tie krekli, kas šobrīd ir, viņam gribētu tumši zilu arī citiem zvēriņiem būtniem un atslēg piekariņas visi dzīvnieks. Nu, redz, netiek tas viens internetu veikals laikam galā ar to.
Kas... Bet es domāju, ka komanda par šo domā.
Noteikti, jā.
Jā. Tā, Anna raksta, no vienas puses varam priecāties, ka krekli ir izpirkti, bet no otras puses, kur ārzemēs interesēs tieši Latvijā ražot somas vai krekli ar pelēko kaķi, jau pēc dažiem gadiem varējām jau pasteikties ar to ražošanu.
Es domāju,
ka bija jākaļ dzels, kamēr karstā.
Es domāju, ka mēs arī nezinām visus līgumus, kas ir sastāti ar papildu producentiem, ar tiem subproducentiem vai filmas izplatīšanā un tālāk līgumiem ļaut ražot kaut kādus, tos saucamos, man pēkšņi angliskais vārds palikt, kā merč, šos produktus. Jau citās tirgos citi, iespējams, to varēs ražot. Tas tā jau ir tālākas vienošanās, un tas, lai paliek filmas veidotāju atbildībā, kā un cik tālu viņi to ļaus darīt. Mm-hmm. Jo skaidrs, ka uzticēt vienam mazām Latvijas veikalam, izplatīt visā pasaulē, tad, kad tev panākumi ir tādi, droši vien, ka nav pārāk reāli.
Jā, tā ir. Ilze mums raksta, cik maksā viena kaķa un to krāsa aizsardzība. Nu, mēs jau te minējām tur par zīmoliem. Zinu, cenas milzīgas, parasti cilvēks mums nevar nopirkt autora aizsardzību. Nu, tur jāizsvērtē. Jā. Nu, kas
tā nav autora aizsardzība. Autoram nav jāaizsargā zīmola aizsardzība.
Jā.
Bet, nu, Ilze jau minēja, tā cena bija cik?
Nu, Latvijā ir 185 eiro.
185 eiro, manuprāt, nu, tas tā kā salīdzinot ar to pieprasījumu noteikti.
Jo, ja kāds gribēs kaut ko piratizēt, tad tur skaidrs viens, ka tie apgrozījumi būs krietni lielāk.
Protams.
Tā reģistrācija ir uz 10 gadiem.
Uz 10 gadiem,
tas, nu, var parēķināt, cik tad mēnesī, nu, tā summa, ja mēs tā parēķinām proporcionāli.
Mm-hmm.
Tas svarīgi prečizījumi ir tā, ko var atjaunot, atjaunot pēc 10 gadiem uz mūžību. Mm-hmm. Tas ir viens no...
Ieva raksta, ka autortiesību ievērošana ir problēmas arī valsts un pašvaldību iestādēm, kuras mīl aizņemties fotogrāfijas internetā, lai bez jebkādas saskaņošanas atsaules lietot tām savām vajadzībām. Tiešām tāda problēma ir.
Nu, ir problēma jebkurā instance un ļoti bieži tas ir tāpēc, ka ir varbūt tās nezināšanas kādā noteiktā līmenī vai kaut kādā veidā ir... nepadomāts, es par to nepadomāju. Es padomāju par to, lai man sētnieks būtu nokaisījis nezinu, taciņu vai durvju priekšu pie ofisa, bet nepadomāju par to, ka man ir jānorāda, pieņemsim, foto autors vai kā tam līdzīgi. Mēs ļoti cenšamies izglītot gan pašvaldības, gan arī citas iestādes, un mums ir brīnišķīgs projekts Autorskola, kurā ir pieejama ļoti plaša informācija par dažādu veidu autoru darbu izmantošanu, tā skatā par rūpniecisko īpašumu, par blakus tiesībām, par to, kādi var būt potenciālie arī sodi, ja autortiesības netiek ievērotas un tam līdzīgi. Tā kā ieskatieties autorskola.lv, tiešām ir plaša informācija, kas būs noderīga
ikvienam. Skaidrojam, ja?
Jā.
Nu labi, te vēl viena situācija. Lasu tā, kā Gats mums ir uzrakstījis. Šī runāšana par fotogrāfijām ir tukša gaisa klušana. Es nofotografēju savus puņķus un ieliku internetā, tie kļūst virāli. Kā es pierādīšu, ka tā ir mana puņķa fotogrāfija? Nu, to laikam izdarīt ir ļoti viegli mūsdienās sevišķi digitālajā laikmetā.
Ir viegli izdarīt digitālajā laikmetā, no otras puses, attiecīgi, ja šim fotogrāfijas īpašniekam, kā autoram, neviens nejautā, vai tā ir viņa vai nav viņa fotogrāfija, tad viņam nekas nav arī jāpierāda. Viņam nav jāpierāda, ka tā ir viņa fotogrāfija, jo viņš zina, ka tā ir viņa fotogrāfija, jo viņš ir šīs fotogrāfijas autors. Mēs jau runājam, autortiesības rodās brīdī, kad darbs tiek radīts. Un ja kāds cik gribēs uzdot šo fotogrāfiju par savu, tad gan vajadzēs attiecīgi meklēt argumentus.
Bet un, te ir arī mazliet jābūt prātīgi.
Nu, protams.
Tādā no sociālo mediju
platformā. Pielēt savu vārdu klāt.
Ļoti bieži tu neieliec savu vārdu, un tāpat labi tu arī neesi izlasījis līgumu, kādas tiesības tu nododi šai platformai, pieliekot
šo bildi. Tas ir citi jāpaskatīties.
Tas arī ir būtiski, jā. Skaita,
tas pēkšņi vairs nav tavs darbs, piemēram.
Varbūt, jā, tāda situācija.
Jābūt uzmanīgam.
Jā.
Nu, lūk. Atbildējām, jā.
Tā kā atbildējām.
Jūs puņķi nepazudīs. Tā vienkārši tā.
Tā vienmēr tas nenotiek. Tā vējai, jā.
Jā, 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 jā. Tā, nu, protams, gandrīz klasisks jautājums. Normums jautā, labrīt, piekrīt, ka samaksai par darbu jābūt, bet ja esmu nopircis cirvi, tomēr esmu iedevis to draugam komercircismai, tad par cirvi ir jāmaksā autortiesības.
Nu, droši vien, ka, ja tas būtu, piemēram, kaut kāds mehānisks līdzeklis, tad tur iet runa par īrēm, jo tās, jā, nu, kaut kāds nolietojums, bet tas ir durvju klienti piemērs. Nē, par cirvi nav jāmaksā, par cirvi lietošanu nav jāmaksā autortiesības, ir jāmaksā tiesības tajā brīdī, ja tu gribi tieši tādu pašu cirvi sākt ražot. Tad tev ir jāsaprot, kurš ir, kuram pieder šī cirvi.
Cirvi dizains un tā tālāk, jā, jā. Tā
kā, zīmols.
Par
jā,
pašu ciršanu cērtiet, un lai mums silti ziemā mājās. Mm-hmm. Man ziema pati silti.
Galvenais, netaisiet tieši tādu pašu cirvi un nemēģiniet pēc tam pārdu.
Jā, jā, protams.
Pēc tam vēl uzliekot zīmola tieši jau virs. Tur ir daudz tiesāšanās un patentu, un kas tik vēl ne tālāk nesako. Nu, ja esam samaksājis, tad tā bilde pieder man un daru, ko ar to gribu. Lieku, cik reizes gribu. Un tad jau zobārstam arī būtu entās reizes jāmaksā par zobu lietošanu.
No par zobu labošanu mēs maksājam entās reizes gan. Bet vēlreiz atkal tas ir tas pats piemērs, par ko mēs jau runājām. Un svarīgi ir saprast, ka ja mēs skatāmies vispār uz autora darbiem, tad autora darbiem ir būtisks nosacījums šī jaunrada, kas tad tiek uzskatīts vispār par autora darbu. Ja mēs paņemsim pēc viena paraugā nokrāsosim ķeblīšus vienā krāsā, tad tas nokrāsoties ķeblīts nebūs jauns autora darbs, tas būs vienkārši tehniski izpildīts kaut kāda konkrētas uzdevums vai darbība. Bet tad, kad tu radi jaunu darbu, pieņemsim to pašu jaunu cirvi ar izliekumiem un
īpaši
ērtu rokturi, tad, protams, tajā tā ir ieguldīta jaunrada, tad attiecīgi šis autortiesība objekts var tikt reģistrēts gan kā zīmols, gan arī mēs varam, nu, nezinu, uzlikt
arī kā
dizainu.
Ja tur ir īpaša tehnika tam cirvim, kaut kāds, kā saka, praktisks pielietojums, tad varbūt
inkrustācija uzlikt.
Kaut kas ļoti, ļoti unikāls, tad varbūt varētu runāt arī par izgudrojumu patentu, bet nu, tas tā vispār ir.
Nu, jā, patenti. Mm-hmm. Bet tā pierādīšana arī diezgan smalka lieta, vai ne? Lai es varētu tomēr iegūt šo patentu un
no,
tiesības, ka tomēr tas ir
kaut kas unikāls. Turpat nav pierādīšana, bet tur jāiesniedz ir pieteikums, un tad attiecīgi eksperti izvērtē, vai tā ir jaunradē, kaut kas jauns ir vai nav, vai jā.
Nu, tas jau nav vienkārši process.
Tas pat.
Ja
mēs runājam par rūpnieciskā īpašuma veidiem, tad patenta iegūšana laika ziņā ir visgarākā.
Jā, jā. Par laiku runājot, Baibi jautā, pagājušā gada jūnijā Toronto nopirku somu ar melnu kaķi, ar zilām acīm. Vai tagad šo somu vairs lietot nevar? Nu jau par traku tie noteikumi. Vai šo to pārprot noteikti, ka jūs somu variet turpināt arī lietot? Nekādas vispār problēmas nav. Jautājums ir, vai jūs pirksit šobrīd kaut kur Toronto somu, kur būs pelēks kaķis ar dzeltenām acīm, un tad varētu jautāt tomēr, kā tas kaķis tur ir nokļūs. Un
nu, personīgai lietošanai, kā jau sākumā teicām, taču var mājās uzcept kūku ar to pašu straumas kaķi un visi priecīgi nosanēt kādus svētkus, bet tad, kad šīs kūkas ar šiem kaķiem tiek sāktas jau ražot, lai viņas pārdotu kafejnīcās vai citās komerciālās vietās, tad loģiski tas ir nu, jāsaskaņo ar šī tēla autoru, un lai to varētu vispār kā realizēt.
Vairāk tikai tas īsts piebilstams nav jāpēc
nu, to. Jā, jā, nu, droši vien tas visticamāk, ka ja tas kaķis, ja nav straumas kaķis, tad ar melniem kaķiem somas var lietot.
Manuprāt, Itālijā ir ļoti daudz summas ar melniem kaķiem, ar tādām spicām ausīm un kaut kā stāv prātā, ka tādas tur ir. Un tās, protams, var pirkt, var lietot, un arī šo Toronto summu droši var lietot. Galvenais nesākt ražot šādas summas šeit.
Ar zeltanām acīm.
Ja mēs neredzam šo summu.
Jā, vai tur kaut kas. Nē, nu skaidrs, ka tā ir pilnīgi citādā.
Nu jā, bet...
Vienkārši laika ziņā tam ir nobīdzis. Bet ja es atrodu internetā smuku mākslīgā intelekta ģenerētu bildi, ko ģenerējis cits cilvēks, uzgleznoja to, tad pārliek no virtuālās vidas uz eļļas krāsās, pieņemsim, vai akrilā, tad tas ir, to var darīt tā. Te mēs ieejam vēl kaut kādā pilnīgi citā realitātē iekšā. Tad...
Jautājums, ko ar to grib darīt?
Jā, ko tālāk ar to bildi darīt?
Var, jā.
Uzgleznoja, jā. Nu.
No,
bet pārdodot jau var sākties jautājumi.
Var sākties jautājumi, jo tas, kas ir jāvērtē, cik lielā mērā šis mākslīgais intelekts ir izmantots tajā ordināla darba radīšanā, vai mākslīgais intelekts ir pilnībā radījis šo darbu, vai arī šis mākslīgais intelekts ir izmantots kā rīks, kā tehnoloģija, lai radītu šo darbu. Un ja šis ir izmantots kā rīks, kā tehnoloģija, tad noteikti ir bijusi kāda cilvēka iesaista. Tātad, ja cilvēks ir iesaistījies, tad visticamāk ir iespējami vērojami šī jaunrade, un attiecīgi tas ir aizsargāts darbs. Un, ja tu attiecīgi paņem aizsargātu darbu, viņu pārzīmē mājās, un mājās viņš tev tā arī paliek karājoties viestabā vai kā tam līdzīgi, viss ir kārtībā, bet tikko šāds darbs mēs gribam atkal komercializēt, ir jāsaņem atļauj.
Nu. Vienkārši. Jā,
vienkārši.
Pat, ja tu vienkārši to darot. Jā. Nu, un vēl pēdējo jautājumu. Vai paralēli vienam par otru, nezinot, vairāk cilvēku var izgudrot vienādu cirvi kātu, un ko tad?
Tas Kārli tavējais, jā.
Var, un jautājums droši vien ir par, pirmkārt, par parasti autortiesībās, vienmēr par laiku, kurš ir bijis pirmais, un tad vēsturiski tas tika stāstīts tā, ka tu ieraksti savu to jaunradīto dziesmiņu vienalga kādā formātā, ieliec aploksnē un aizsūti sev pa pastu, lai tas un, ne,
lai būtu pierādījums.
Jā, tev mūžīgi stāvēs pierādījums. Nekas nav mainījies. Teiksim, ierakstot digitāli, tas tiek saglabāts tajā brīdī, tas ieraksta mirklis digitālos procesos. Nu, vismaz tik daudz tev ir jau kaut kas. Pa cirvi kā droši vien arī līdzīgi kaut kā.
Amerikas un tās valstīs, es zinu, ka diezgan daudz tie tiesas procesi viņiem notiek. Kurš tad ir pirmais?
Jā, un tas ir ļoti svarīgi. Tajā brīdī apzināties to un piefiksēt, izdomāt, kā piefiksēt ticami to laiku, kurā tu to esi radījis.
Visu, ko esat radījuši,
tiešām piefiksēt. Vislabākais tad ir, ja šis ir unikāls izgudrojums nākt uz patentu valdi un reģistrēt.
Jā.
Pavisam būtu labi, jā. Jā, saprotos, jā. Ka ir kaut kas ģeniāls radies, un jā, tad būs sirdsmierīgāk, vai ne?
Patentam, jā,
un autortiesībās, blakstiesībās, nekur nav pazuduši burts C aplītī, kur jānorāda, kur autors var norādīt savu vārdu un attiecīgi darbu publiskošanas gadu. Un tieši tāpat arī blakus tiesībās ir burtiņš P aplītī, kur arī var norādīt attiecīgi izdošanas gadu.
Un tas, tāpēc, arī rāda, ka tās ir aizsargātas.
Jā, bet tas nav obligāti, bet to, protams, var izdarīt autortiesību, nu, tiesību normas, to pieļauj darīt.
Tālāk, jā. Latvijas izpildītāja un producenta apvienības izpildu direktore Liena Edvarca, patentu valdes attīstības starptautiskās sadarbības departamenta direktore Ilze Grava un akālā padomes prezidents Kārlis Kazāks bija kopā mums. Paldies, pēc kāda laika atkal runāsim.
Paldies.
Kā labāk dzīvot. Rīt tad par ziemas peldēm. Uz savu sādzi pārbaudīt strādā. Kas strādā, to noskaidrosim rīt. Jauku dienu visiem, atā!